Okay, Jesus persuades the reluctant disciples to head toward Judea and Bethany.
Ježíš přesvědčuje ty nerozhodné učedníky, aby šli s ním do Betánie.
They try to tell him that missions is too dangerous. He doesn't listen. He goes anyway.
Snaží se mu vysvětlit, že ta cesta je příliš nebezpečná, ale on naléhá stejně a stejně tak i se uskutečňuje ta cesta.
And when he arrives in Bethany, Martha comes out to meet him.
A když on přijíždí do Betanie, tak Marta mu jde naproti.
And she is hurt.
A ona je dotčená.
A.W. Tozer has said, it is doubtful that God uses anyone greatly before he hurts them deeply.
A Tozer říká, že je to málo pravděpodobné, že by Bůh používal někoho, aniž by ho předtím zranil.
And she is hurt, she had certain expectations, and those expectations were not met.
A ona je zraněná, protože ona měla určitá očekávání a ta se nenaplnila.
Now in verse 21 she says, Lord, if you had been here, my brother would not have died.
A ona říká ve 21. verši, pane, kdybys zde byl, tak můj bratr by neumřel.
Now in America we have an expression.
V Americe máme takové vyjádření.
The expression is a left-handed compliment.
A to vyjádření můžeme přeložit jako levoruký kompliment.
The British people say a backhanded compliment.
A v Británii oni tomu říkají backhandový kompliment.
Now, what does that mean?
Co to znamená?
It means that someone says something positive to you like a compliment.
A znamená to, že někdo řekne nějaký kompliment, něco, co ty máš rád.
But within the context of the compliment, they say something that's not entirely positive, so that the negative component that they add to the compliment takes away the joy of the positive component.
Takže, ale v kontextu, jak je ten kompliment vyřčen, tak je tam vyjádřena určitá negativní stránka a ta negativní stránka převáží ten pozitivní, tu pozitivní stránku toho komplimentu a nakonec ji vytlačí. Takže je to nakonec spíše negativní.
I get left-handed compliments all the time.
A mně se to stává velice často, že tyto komplimenty dostávám.
Usually they sound something like this.
A zní to asi takhle.
I've just preached on a Sunday.
A já jsem kázal v neděli.
Some part of the congregation is leaving the church.
A někdo odejde ze sboru.
They stop and shake my hand.
A potřásáme si rukou.
And they say, you know, that sermon you preached 2 weeks ago was really good.
A někdo řekne toto. To kázání, které si kázal před 2 týdny, bylo fakt dobrý.
Well, I guess that's a compliment.
Já předpokládám, že to je kompliment.
I mean, it's nice to know that 2 weeks ago I preached a good sermon.
A to je hezký vědět, že jsem před 2 týdny kázal hezké kázání.
But it's not a pure compliment.
Ale není to moc upřímný kompliment.
Because I've preached 2 sermons since then.
Protože já jsem od té doby kázal další 2 kázání.
What about the other 2 sermons?
A co ta 2 další kázání?
Are you saying that that first sermon was good, but these last 2 sermons weren't good?
A tím chcete říct, že to kázání před 2 týdny bylo dobré a ta následující 2 nebyla?
That's a left-handed compliment.
To je ten levoruký kompliment.
Now some Christians have left-handed faith.
A někteří křesťané mají takovou levorukou víru.
Martha gives an example of a left-handed compliment.
A Marta má také takovýto typ dává takovýto typ komplimentu.
And Martha is practicing left-handed faith.
Ale Marta má také takovou víru.
Left-handed faith is when you say to God, "Oh yeah, God, I know you could do the right thing, the thing we need, but I also know you're probably not going to do it."
A taková levoruká víra je něco ve smyslu, kdy řekneme Bohu, Bože, já vím, že jsi to mohl udělat, ale ty jsi to stejně neudělal. Stejně to neudělal.
So what she said is, you know, you're so great. You could have even prevented death. You could have defeated death. You could have kept my brother from dying.
A ona říká, no ty jsi tak veliký, pane, ty jsi mohl mého bratra úplně zachránit, aniž by zemřel.
That's a compliment.
To je kompliment.
But you didn't.
Ale ty jsi to neudělal.
That's not.
To není kompliment.
Here's what she's saying. Laura, I'm really impressed with your power. I'm really impressed with your potential. That's very impressive.
A to, co ona mu říká, no pane, na mě to dělá obrovský dojem, tvoje síla, tvoje moc.
But your punctuality, your ability to get here on time, yeah, I'm not really impressed with that.
Ale moc nejsem, moc na mě nedělá dojem ta tvoje přesnost a dochvilnost, ty jsi přišel pozdě.
You could have saved him.
Ty jsi ho mohl zachránit.
But you didn't.
Ale ty jsi neudělal.
Now, Jesus says to her, your brother shall rise again.
Ale Ježíš říká, tvůj bratr vstane z mrtvých.
And what she says is, oh, I'm a believer, and he's a believer. Yeah, I know one day all of us will rise.
On říká, já jsem věřící, on je taky věřící. Ano, já vím, jednoho dne všichni vstaneme z mrtvých.
Oh, I know we're all going to meet in heaven. I believe that.
Ano, já vím, my se setkáme v nebi.
Now, I'm so glad she got it wrong. I'm so glad she was asking these left-handed faith questions.
A já jsem tak rád, že ona se tady nachytala, že ona kladla tyto levoruké otázky.
Because if she hadn't, we wouldn't get this.
Protože kdyby ona to neudělala, tak bychom nedostali tuto Ježíšovu odpověď.
I am the resurrection and the life.
Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, nezahyne.
Now what does he mean when he says if we believe in him we'll never die?
A co on tím myslí, že když my v něm věříme, nikdy nezahyneme?
This morning Robin Chalk sat right there next to my wife.
A dnes ráno ta paní Robin seděla zde vedle mé manželky.
Her husband was one of the finest believers I've ever known.
Její manžel byl jeden z nejlepších věřících, které já jsem kdy poznal.
I'm 55 years old.
A mě je 55.
He died on December 19th, 2003. He was 55 years old.
On zemřel, když mu bylo 55 let, 19. prosince 2003.
He died of lung cancer.
A on měl rakovinu plic.
And he was not a smoker.
Nekouřil.
What does that mean if you believe in me, you'll never die?
A co to znamená, když mi řeknete, že ten, kdo věří ve mě, Ježíš nikdy nezemře?
Well, I think it means two things.
Myslím, to znamená dvě věci.
For the unbeliever, death is a destination.
Ale pro nevěřícího smrt to je jeho určení.
For the believer, death is a door.
Pro věřícího je smrt, jsou smrt dveře.
For the unbeliever, death is something they go to.
Pro nevěřícího je smrt něco, kam oni kam směřují.
For the believer, death is something we go through.
Ale pro věřícího je smrt něco skrze, co my procházíme.
For the unbeliever, death is a terminus.
A
terminal, like in an airport.
Yeah. Je pro nevěřícího je to nástupiště.
For the believer, death is a transit point.
Ale pro věřícího to je přestupiště.
Now, I also think there's one other possibility.
Ale myslím si taky, že je tady ještě jedna možnost.
I think it's very possible that our actual experience of death, the going through the door, is radically different than the experience of the unbeliever.
Ale co si také myslím, že ta naše zkušenost, když procházíme skrze ty dveře smrti, tak ta zkušenost je jiná.
I think probably the first thing we're going to feel after we die and realize we've died is we're going to be embarrassed.
A co já si myslím, že první, co my pocítíme, až zemřeme, tak to bude zahambení.
We're going to be embarrassed that we were so afraid of it, that we were so nervous about it.
A to zahambení z toho, že jsme se tak báli té smrti.
And we're going to be so filled with glory and joy that we're going to think, I can't believe I tried to put this off. I can't believe I tried to delay this so long.
A my budeme v tom stavu, že si budeme říkat, no teda, proč jsem se tomu tak bránil, teď to je tak krásné tady.
I can't believe I spent all that money on doctors and medicine trying to postpone this wonderful thing.
A budeme si říkat, no proč jsem se snažil, proč jsem tolik peněz věnoval na to, abych tenhle okamžik si oddálil.
Jesus said, I'm the resurrection. The resurrection is here.
Ježíš říká, já jsem vzkříšení, to vzkříšení je zde.
And whoever believes in me is not going to die.
A kdo věří ve mně, tak on nezemře.
She says again, "Oh yes, Lord, I believe that you're the Christ, the Son of God."
A ona říká znovu, ano, pane, já věřím, že jsi Kristus, Syn Boží.
She called her sister.
A ona zavolala svoji sestru.
Her sister is also hurt.
A ta její sestra je také
zraněná. Her sister told her the same thing.
A ta sestra říká stejné věci.
Have you ever been in this position with the Lord?
A byl jsi také někdy s pánem v takové situaci?
Have you ever gotten your heart broken and been deeply, deeply, deeply disappointed that God didn't stop it from happening?
A byli jste někdy tak zranění a byli jste opravdu hluboce, hluboce zasaženi tím, že se něco nestalo?
Now let me just tell you, if it hasn't happened yet, it will.
Musím vám říct to, že jestliže se to ještě nestalo, tak se to stane.
Be ready for it.
Buďte na to připraveni.
And learn from this book.
A učte se naučte se z toho, co se tady stalo.
You know, this is a very morbid thing to say, and I don't like to be morbid, but the fact is, unless we're alive when Jesus comes, we only have two choices.
A tohle je taky morbidní, ale je to tak, že pokud my nebudeme zachováni naživu, až Ježíš přijde,
we will either die or we'll watch everybody else die.
Tak buď to my sami zemřeme, nebo budeme se dívat jako ostatní.
Those are the only two choices in this life.
Prostě to jsou dvě možnosti v tomhle životě.
Unless we are alive when Jesus comes, those are the only two experiences we have to look forward to.
Že buď to budeme naživu, až Ježíš přijde, nebo máme tyto dvě možnosti.
And we better do it with a biblical perspective.
Tak je mnohem lepší, abychom se na to dívali z té biblické perspektivy.
I remember watching my father die. I was with him when he died. You know, you kind of think this can never happen. This is just not going to happen. This is something that's going to happen way in the future, and then it does happen.
A prostě já jsem byl u toho, když umíral můj otec, a bylo to něco, co jsem myslel, že se nestane, že to je někde, někdy v budoucnosti, ale ono to přišlo.
And what's really something is when somebody very godly and somebody very close to the Lord dies. How did they die? How could they die so long? Young, they're so close to the Lord.
Ale když někdo velice zbožný zemře, tak si klade otázku, jak se to může stát, jak je to možné, on byl tak blízko Bohu.
And Lazarus was very close to the Lord.
A Lazar ten byl velice blízko Pánu.
And Mary puts him through the same kind of comments that Martha put him through.
A Marie se chová stejně jako Marta.
And he doesn't, she says to him, Lord, if you had only been here, my brother would not have died. She says exactly the same thing in verse 32.
A v 32. verši ona říká Marie to samé, říká to samé. Pane, kdyby zde byl, tak by můj bratr nezemřel.
And he doesn't give her the same routine he gave Martha. He just says, "Where is he? Show me where he is."
A on se on odpovídá jinak. On tady se jí ptá, kde je. Ukažte mi, kde je.
Now of course he knows where he is, but he lets her play a role.
A on samozřejmě vyjde a on chce, aby ona v tom hrála určitou roli.
And then Jesus looks at all the broken-hearted people, including Mary and Martha, and he begins to cry.
A potom se Ježíš podívá na ta zlomená srdce Marie a Marty a ostatních lidí a on v tom okamžiku začne.
It's the shortest verse in the English Bible. Jesus wept.
A začne brečet. A to je nejkratší verš v anglické Bibli, ten 35. Ježíš začal plakat.
This is the third mystery.
Tohle je to třetí tajemství.
Why does he delay when Lazarus is dying?
Proč odložil svůj návrat, když Lazar zemřel?
Why does he leave when Lazarus was dead?
Proč odchází v tom okamžiku, když je mrtvý Lazar?
And why does he cry even though he knows he's going to raise him from the dead?
A proč on pláče, i když ví, že ho vzkřísí?
And this is very mysterious. I cry very, very easily for a man.
A to je veliké tajemství a já lehce mohu plakat, když se něco takového stane.
It's really embarrassing.
A je to zahambující.
And I could never read the Chronicles of Narnia to my children because when I was started reading it I was starting to cry.
já nemohu pořádně číst dětem ty letopisy Narnie, protože já když prostě to čtu, tak já vždycky začnu plakat.
And my children just didn't understand it.
A moje děti tomu prostě nerozumí.
And they said, "Dad, are you crying again?"
Oni říkají, tati, ty znovu
brečíš. And I was.
A já jsem brečel, ano.
And I cry very easily for a man, but I want to tell you something.
Ale já takhle prostě se lehce rozbrečím. Já něco vám řeknu.
This is a thought that's so bad, it's almost blasphemous, and I apologize for saying it.
Ale tahle myšlenka, ta je téměř rouhavá, já se za ní omlouvám.
If I were Jesus, and we're all glad that I'm not, okay?
Kdybych já byl Ježíš, a všichni jsme samozřejmě rádi, že já nejsem Ježíš.
If I were Jesus,
kdybych já byl Ježíš,
There's no way I would have cried at this moment.
Já prostě není tady jediný důvod, proč já bych v tomhle okamžiku plakal.
There's no way.
Není žádný důvod proč.
I would have been thinking, wait till they see this.
A počkejte, až uvidí tohle.
Boy, they're not gonna believe what I'm about to do.
Oni vůbec nebudou chápat, co já teď chci udělat.
Boy, are they gonna be impressed?
Teda to já na ně udělám fakt jako dojem teď.
I promise, that's what I would have been thinking. There's no way I would have been sad. There's no way I would have been crying.
To prostě tohle já bych řekl, já bych vůbec nebrečel.
Why did he cry?
Proč on plakal?
You know, a lot of our best scholars say that he was crying because of their unbelief.
A hodně našich dobrých učenců, oni říkají, že on plakal kvůli jejich nevěře.
And those scholars are better scholars than I am. I'm not a scholar at all, I'm just a student, but that just doesn't convince me. You can make some good arguments for that. I actually saw a verse the other day that was a good argument for that.
To jsou dobří učenci a já nejsem ani učenec, ale to mě to moc nepřesvědčuje.
I can't remember where the verse was, though I should have written it down. But I don't think that's the reason he was crying.
Ale já si nemyslím, že tohle byl ten důvod, proč on tady plakal.
I think he was crying because he was entering into their sorrow, even though their sorrow was going to disappear in just a moment.
Ale já myslím, že on plakal proto, protože on vstoupil do jejich bolesti, do jejich žalu, i když on věděl, že ten žal za chvíli skončí.
I don't think God is in heaven and says, oh yeah, I know everybody in your family is dying. I know it feels bad now, but hey, I'm going to bring you all to heaven. Everything's going to be okay, and so there's nothing to get upset about.
Já si nemyslím, že by Bůh takhle byl, takhle se choval, takhle byl v nebi, že Bůh prostě je v nebi a vidí, jak my umíráme, jak máme trápení a on říká, no tak stejně se sem všichni jednou dostanete do nebe a tady v nebi to bude fajn a dobrý, no tak všechno bude v pořádku. Bůh zná a vstupuje do tvého utrpení nyní.
I think that God is concerned even if you're just suffering for a little while.
A Bůh je s tebou i v tom utrpení, i když je to jenom na chvíli.
I think Jesus is crying because they're hurting and he feels compassion for them.
A Ježíš je v tom utrpení dočasném s nimi, protože oni trpí a on je soucitný.
He's crying, you know, he was crying because of their unbelief. He could cry every day, all day, 24/7.
A kdyby on plakal kvůli jejich nevěře, tak on by mohl plakat každý den 7x týdně.
If he's crying because they're unbelief, he's never stopped crying because Israel's never started believing.
Kdyby měl plakat kvůli jejich nevěře, no, tak by nikdy nepřestal, protože Izrael v něj neuvěřil.
Okay. So he's walking to the grave and he's weeping.
Takže on vchází do toho hrobu, který je v té skále a pláče.
And Jesus points to the mouth of the tomb and he says, take that stone out of the way.
A on se tam přibližuje a ukáže na ten kámen a řekne, odstraňte ten kámen.
And Martha says,
Martha
Lord,
říká,
you don't understand.
Pane, ty nevíš, co se děje.
Lord, let me teach you about death.
Pane, já ti musím něco vysvětlit ohledně smrti.
Now that's very interesting, isn't it?
To je velice zajímavé, ne?
What do we know about death?
Co my víme o smrti?
Who has ever died?
Kdo kdy zemřel?
Do you realize that in the New Testament, it's not true in the Old Testament, but in the New Testament, everyone who is raised from the dead is never quoted.
A všimli jste si, není to ve starém, ale v novém zákoně. Kdokoliv byl v novém zákoně vzkříšen, už nikdy není citován.
Not only are they not quoted after they're raised? They're never quoted before they die.
Ale oni nejsou citováni nejenom po svém vzkříšení, ale ani před tím, než zemřou.
Except for Jesus.
Kromě Ježíše.
Now, Jairus' daughter.
Jarova dcera.
The widow of Nain's son.
A syn vdovy z Naimu.
Dorcas, also called Tabitha, Acts chapter 9.
A skutky 9, Dorcas, zvaná Tabita.
The young man Eutychus, Acts chapter 20.
A skutky 20, muž Eutychus.
And Lazarus.
A Lazar.
It's very surprising in the case of Lazarus, because in a Jewish household in the first century, the man was a lot more important.
Ale je to velice překvapivé v tom v té situaci Lazara, protože v židovství v tom prvním století muž hrál významnou roli v domě.
We've got these quotes from Mary and Martha in Luke 10. We've got these quotes from Mary and Martha in John 11.
A my máme tyto citace u Lukáše 10 a tady u Jana 11.
We don't have any quotes from the most important person in the household by Jewish standards. We don't have any quotes from Lazarus.
My nemáme žádné citace od Lazara, který byl podle toho židovského hodnot významnou roli v té domácnosti. Máme jenom citace Marie a Marty.
Why?
Proč?
Because there's only one person authorized to die and rise again.
Protože jenom jedna osoba, která má tu autoritu zemřít a znovu vstát.
That person is Jesus.
A ta osoba je Ježíš.
There's only one person authorized to die, rise again and be quoted. That person is Jesus.
A jenom jedna osoba, která má tu autoritu zemřít a znovu vstát a znovu hovořit.
So when Jesus speaks about death, it's authoritative, not only because he's God, but because he's died and risen again.
Ale Ježíš, když hovoří o smrti, tak on má tu autoritu nejenom, že je Bůh, ale protože on také zemřel a vstal.
But Martha says, wait a minute, Lord, you don't understand. You don't understand about death because let me explain it to you.
Ale Marta mu tady říká, jako, pane, ty nevíš tady, o co se děje, já ti musím něco vysvětlit o té smrti.
He's been in there 4 days.
On už je tam čtvrtý den.
And if we take that stone away,
a my když dáme ten kámen pryč,
it's gonna be very unpleasant.
Tak to bude velice ošklivé.
The word stench means a bad smell.
A bude to smrdět.
Jesus ignores Martha and he says, take that stone away.
A Ježíš ji ignoruje a říká, prostě ten kámen odstraňte.
And the stone is taken away.
A ten kámen je odstraněn.
And the fragrance approaches the stench.
Ale prostě to, co je, udeří do nosu, je to aroma toho balzámu.
The fragrance.
Ten balzám.
Overwhelms the stench.
Prostě to tam přemáhá ten, tu vůni. Ta vůně je hlavně ten balzám.
I don't know that much about demons, but people who deal with demons are universally agree in their testimony that when a demon is present, there's a bad smell.
Já moc tomu nerozumím o demonech, ale ti, kteří se jim věnují, tak oni tvrdí, že když je někde demon, tak on vydává určitý pach.
And I believe that one thing that's going to surprise us and delight us when we get to heaven.
Myslím, že jedna věc, která nás překvapí a velice nás potěší, až se dostaneme do nebe,
is the fragrance.
Je ta vůně.
The God who made roses has made something better for us.
A Bůh, který vytvořil růže, pro nás vytvořil ještě něco lepšího.
And I think that makes it kind of significant. That when the incarnate God left heaven and drew his first human breath, it was in a stable.
A to je to, je to zajímavé, protože Bůh, který se vtělil, tak první jeho dech, vdechnutí zde na zemi bylo ve stáji.
Martha says, you can't do this because it's going to smell bad.
Ale Marta mu říká, tohle nedělej, protože to bude smrdět.
Jesus says, move that stone.
A on říká, odstraňte ten kámen.
They move the stone and he says, Lazarus, come forth.
A oni odvalí ten kámen a on říká, Lazare, pojď ven.
You know what preachers in the south say?
A víte, co říkají kazatelé na jihu státu?
A theologian would never say this.
A to by teologové neřekli.
I'm a preacher from the south.
Ale já jsem kazatel z jihu.
They say that the power of his command was so great.
A ta moc jeho příkazu byla tak velká.
That he had to specify Lazarus, because if he left it general, all the graves in the world would open.
Že on to musel specifikovat, on musel říct to jméno, protože kdyby neřekl to jméno, tak všechny hroby na celém světě by se otevřely.
Lazarus, come forth.
Lazare, pojď ven.
And Lazarus came forth.
A Lazar vyšel.
Now I'd love to talk to you about human responsibility and the way he let them show him the grave and the way he let them move the stone and the way he let them take the grave clothes off.
A já tady mohu hovořit o té lidské zodpovědnosti, když oni odstraňovali kámen, když ho rozbalovali z toho, v čem byl zabalený a tak dále.
Okay, chapter 12.
A dál v té 12. kapitole.
Chapter 12, they're all back having dinner. Mary, Martha, Jesus and Lazarus.
Ve 12. kapitole tito čtyři, Marie, Marta, Lazar a Ježíš mají večeři.
And in chapter 11, Jesus with his fragrance approached Lazarus.
A v 11. kapitole to je Ježíš, který s tou vůní přistupuje k Lazarovi.
And in chapter 12, Mary with her fragrance approaches Jesus.
V 12. kapitole to je Marie, která se svojí vůní přistupuje.
And she worships him.
A ona ho uctívá.
And Judas doesn't like it.
Ale Judas, ten to nemá rád.
The next thing that happens in chapter 12 is the triumphal entry of the Lord Jesus.
A další věc, co se děje v 12. kapitole, ten triumfální vstup do Jeruzaléma.
Is he rides into Jerusalem.
On vjíždí do Jeruzaléma.
And the whole city is hailing him as a king.
A celé město ho vítá jako krále.
Now, verse 13 is very important.
A ten 13. verš je velice důležitý.
Because the crowd is saying Hosanna, which means Lord save now.
A ten zástup volá Hosanna, to znamená Pane zachraň nyní.
It's Sunday morning, we're in the last week of Jesus' biological life.
A je to poslední neděle ráno Ježíšova jeho pobytu zde na zemi.
By Friday morning they were shouting crucify him.
Jeho života zde na zemi a v pátek ráno oni budou tito stejní lidé volat ukřižuj ho.
Why?
Proč?
Because when they're saying Lord save in verse 13, they're not saying Lord we're sinners, we can't get rid of our sins, we can't atone for our sins, we need you to have mercy on us and forgive us and make us right with God. That's not what they're saying.
Protože oni tady v tom 13. verši neříkají Pane, když vykřikují toho Hosanna, Pane zachraň nás. Nyní oni tím nemyslí, Pane, my jsme hříšníci, my potřebujeme odpuštění, my potřebujeme smíření za naše hříchy.
They're saying save us from the Romans.
A oni tím říkají zachraň nás od Římanů.
Kick the Romans out of here. Save our country. Our souls, our country.
Vyžeň Římany, zachraň naši zemi, ne naše duše, naši zemi.
Now when the people see the Jews apparently worshiping Jesus, even the Gentiles want to see Jesus.
A když lidé vidí, jak Židé tady uctívají Ježíše, tak i pohané se chtějí přidat.
I believe when the Jews are converted that then the Gentiles will begin to be converted and then the Muslims will start to be converted.
Já si myslím, že když Židé se obrátí, potom se budou obracet i muslimové, křesťané, pardon, pohané a potom i muslimové.
And the Gentiles say we want to see Jesus in verse 21.
A ve verši 21 ti pohané říkají, my chceme vidět Ježíše.
Now at that moment when the Jews were crying out for him and the Gentiles were crying out for him, what does he say?
V tom okamžiku, kdy Židé i pohané provolávají tato slova, tak co Ježíš říká?
This is one of the proofs that the story is true.
To je zase jedním z těch důkazů, že tenhle příběh je pravdivý.
Jesus does not play the role of a Semitic hero.
A on, Ježíš, tady nehraje, nepřijímá tu roli nějakého hrdiny, vojevůdce.
A Semitic hero is a warrior who kills his enemies, like David.
A prostě on se nestává tím vojevůdcem, který pobíjí své nepřátele, jako například David.
Or like Nebuchadnezzar.
Nebo Nabuchodonosor.
Or like Saddam Hussein tried to be.
Nebo jak se snažil být Saddam Hussein.
When the American army approached in 1991, Saddam Hussein said, "I'm going to make you swim in your own blood."
A když se v 1991 Američané přiblížili v Iráku k Husseinovi, tak on říkal, vy se budete koupat v krvi.
That's what a Semitic hero talks like.
Ale takhle se tihle vojevůdcové chovají.
What does Jesus say?
Ale co říká Ježíš?
He says, verse 24, "Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone."
Je to ten 24. verš. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek.
Wow.
To je síla.
You know what he's saying? You know who he's talking about?
Víte, co on říká? Víte, ke komu on tady mluví?
He's talking about himself.
On hovoří o sobě.
And what's he saying?
A co říká?
I'm gonna die for you.
Já za vás zemřu.
What does the Semitic hero say? I'm gonna make you die for me.
Ale co by řekl ten vojevůdce? No, ten by řekl, no, vy zemřete za mě.
I'm gonna die for you, not only for you. I'm gonna die for the Romans. I'm gonna die for my enemies.
Já zemřu za vás, za Římany, za své nepřátele.
Who is this person?
Kdo je tato osoba?
He must be the son of God.
On musí být syn Boží.
And you know, John doesn't tell us about the voice of God over the Jordan River.
A Bůh, Jan tady neříká o tom Božím hlasu nad tou řekou, nad Jordánem.
Actually, it may be mentioned that he doesn't tell us the account of it.
Možná je to zmíní, ale nemáme ten příběh tam vypsán.
He tells us about the Spirit descending.
Hovoří o tom, že se stoupil duch.
In chapter 1, but he doesn't describe the event.
Ale nepopisuje to, tu událost, jak se to událo.
But he does tell us about the voice from heaven in chapter 12 on Palm Sunday.
Ale tady se dozvídáme o tom Božím hlasu v této při této palmové neděli.
Now, in chapter 2, Mary said they're out of wine.
Ve druhé kapitole Marie říká, jim došlo víno.
And Jesus said, I'm not going to do everything you want me to do. He's speaking to her thoughts because my hour has not come.
Ale on jí říká a hovoří k té její myšlence, že já nebudu dělat všechno, nebo nemohu, co si přeješ, protože nepřišla ještě moje hodina.
What does he say in verse 12? What does he say in verse 27?
Ale co říká v tom verši 27?
I came to this hour.
Já jsem přišel právě kvůli této hodině.
What is he saying? The hour has come.
A on říká, ta jeho hodina přišla.
And he says, Father, glorify your name.
Otče, oslav své jméno.
He calls to a man who's dead in chapter 11, and that man becomes alive.
On promlouvá k člověku, který je mrtvý v 11. kapitole, a on ožívá.
He calls to a God who's alive in chapter 12, and God's voice becomes audible.
On hovoří ve 12. kapitole k Bohu Otci a ten hlas Boha Otce je slyšitelný.
I have glorified my name and I will glorify it again. How? In the death of Christ.
Oslavil jsem a ještě oslavím. Jak? Ve smrti Krista.
Jesus says in verse 32 the same thing that he said in that was said in chapter 3.
A Ježíš ve 32. verši říká stejnou věc, která byla řečena i ve 3. kapitole.
If I be lifted up, I will draw all men to myself.
A já budu vyvýšen ze země, přitáhnu k sobě všechny.
In verse 41, John tells us that the one whom Isaiah saw on the throne in Isaiah 6 was Jesus.
A v tom 41. verši nám Jan říká, že Izajáš, koho viděl v té 6. kapitole, že sedět na tom trůnu, tak to byl Ježíš.
In verses 44 and following again we have the things of light and darkness.
A od 44. verše dál máme znovu to světlo a tma.
We have the things of chapter 1 and the things of chapter 3 repeated on the Sunday of crucifixion week.
A tady se nám opakují v tu neděli před tím ukřižování, týden před tím ukřižování, ta témata z první a třetí kapitoly.
Now, in chapter 13, they go to the upper room. Now, it's Thursday night.
A ve 13. kapitole oni vstupují do té vyšší horní místnosti a tohle to už je čtvrtek večer.
Jesus sends two disciples ahead to prepare the room for him.
A on posílá učedníky napřed, aby připravili tu místnost.
And when he comes into the room, no one is willing to wash the feet.
A když přichází on do té místnosti, tak nikdo není ochoten mu umýt nohy.
Now, if you go into a home in the West in the winter and you've got on a coat, the host always says to you, may I take your coat?
A když vy jdete na západě v zimě na návštěvu k někomu, tak vám host řekne, mohu vám vzít váš kabát?
If you go into a home and nobody asks to take your coat and nobody asks you to sit down, that's an insult.
Jestliže se takhle dostanete na tu návštěvu někam a ti lidi vám neřeknou, že by vám pomohli s kabátem nebo že vám nenabídnou místo sezení, tak je to urážka.
And in the ancient Near East they wore sandals without socks on dirty streets, streets where they threw the garbage and streets where they threw the water from the bathroom. And as soon as you came into somebody's home, they had to make some provision for you to wash your feet, or that was an insult.
A v tom starověku v Palestině bylo zvykem, jelikož byly silnice prašné, špinavé, byly tam vysypávány odpady a vylívána voda, tak jakmile přišel host k hostiteli, tak mu bylo umožněno, muselo být umožněno si nějak umýt ty nohy, jinak to byl považováno za urážku.
Now, in this upper room in chapter 13, Jesus is going to serve the Lord's Supper.
A v této horní místnosti v 13. kapitole Ježíš se chystá slavit večeři.
Páně. John doesn't tell us about that.
Ale Jan nám o tom zde nic neříká.
He tells us about the foot washing and he tells us about the sermon.
Ale on nám zde říká o tom mytí nohou a o tom kázání.
Matthew, Mark and Luke do not tell us about the foot washing or the sermon.
Matouš, Marek a Lukáš nám nehovoří o tom mytí nohou a o kázání.
Okay, now listen.
Poslouchejte.
Jesus is about to provide to preside over a banquet.
A Ježíš je tady předsedá na banketu.
What is the first banquet that Jesus appeared at?
A kde bylo to první, kde on se ukázal na banketu?
Tell me.
Cana of Galilee.
Ano, bylo to v Káně Galilejské.
Okay. What was missing at that banquet?
Co tam chybělo na tom banketu?
Wine.
Víno.
Now, what is the last banquet he presides over?
Ale jakého banketu se účastní naposledy?
Before he dies.
Předtím, než zemře.
The Lord's Supper.
Ano, je to večeře Páně.
What is missing at that banquet?
Ale co tady chybí?
Servants.
Služebníci.
Were there servants in Cana of Galilee?
Byli služebníci v Káně Galilejské?
Yes.
Ano.
Was there wine in the upper room?
A bylo víno v té horní místnosti?
Yes.
Ano.
But there was no wine in Cana, so who provided the wine?
Ale nebylo víno v Káně, tak kdo ho zajistil to víno?
Jesus.
Ježíš.
There were no servants in the upper room, so who became a servant?
V horní místnosti nebyl služebník, tak kdo se stal tím služebníkem?
Jesus.
Ježíš.
They had lived with him for 3 years.
Oni s ním žili 3 roky.
They had seen countless miracles.
Viděli bezpočet zázraků.
They had heard countless sayings.
A slyšeli tolik jeho výroků.
And they still didn't get.
A stále tomu neporozuměli.
He washed their feet.
On jim myje jejich nohy.
Now there's an exchange between Peter and Jesus in chapter 13.
A tady v té 13. kapitole je určitá výměna mezi Petrem a Ježíšem.
Peter somehow had gotten the idea that he was supposed to disciple Jesus.
A on prostě Petr se rozhodl, nějak mu to přišlo, že by měl vyučovat Ježíše.
And Peter says, "Oh no, Lord, you're not going to wash my feet. Lord, I'll tell you what to do. You listen to me."
Petr mu říká, pane, ne, ne, ty neumíješ mě nohy, ale já vím, co mám udělat, já umím nohy tobě.
And Jesus said, if I don't wash you, you don't have any part in me.
Ale Ježíš mu říká, jestliže já tě neumyji, tak nemáš u mě podíl.
Then Peter says, well, if that's the way it is, then wash all of me.
No, dobře, říká Petr, tak jestliže je to tak, tak mě umyj celýho.
And Jesus says, you still don't get it.
A Ježíš říká, stále ti to nedochází.
You're washed because you're in the right relationship with me, but you still need to wash your feet.
Ty jsi obmytý, očištěný, protože jsi v tom správném vztahu se mnou, ale stále potřebuješ ještě něco obmýt.
I think it's a picture of confession. We have our sins forgiven because we know Jesus, we've been saved, but
já myslím, že to je obraz toho vyznání.
We still need to confess our sins and seek forgiveness because that's like washing our feet. We still get our feet dirty even though our sins have been washed away.
Je to to vyznání, protože my, když jsme v tom správném stavu k Ježíši, tak potřebujeme potom vyznat jenom ty hříchy a to odpuštění těch hříchů se děje skrze vztah k Ježíši.
He tells them that what they're doing, they need to do with one another.
On jim říká, co oni mají dělat mezi sebou navzájem.
He then predicts the betrayal of Judas in verse 21.
A potom v tom 21. verši on předvídá to, že ho Judáš zradí.
And then Judas leaves.
Potom Judáš odchází.
It's very dramatic in the Greek in verse 30. It says that Judas left and then it was night.
A je to velice
darkness enveloped them. The traitor was on his way.
Je to velice dramatické v řečtině, to v 30. verši Judáš odchází. A potom čteme, že byla temnota, byla tma.
Then he speaks of glory.
Potom on hovoří o slávě.
Peter promises him that he'll lay down his life for him, that he will follow him no matter what.
A Petr mu říká, že on položí za něj život a že on ho bude následovat kamkoliv on půjde.
Jesus says to Peter, he says to the disciples, you can't follow me.
A Ale Ježíš říká Petrovi a učeníkům, že ho nemůžou následovat.
Peter says, I will follow you. He's overruling the Lord. He's overruling the Lord again.
Ale Petr říká, ne, já tě budu následovat. On tady prostě se chce projevit jako silnější než je Pán.
And the Lord says, you will deny me three times before the rooster crows at dawn.
Ale Ježíš říká, ty mě zapřeš třikrát, předtím než kohout zakokrhá třikrát.
Now, the real teaching of what we call the upper room discourse begins in chapter 14, verse 1.
Ale ten skutečný proslov té horní místnosti začíná až v prvním verši 14. kapitoly.
Jesus sent the disciples ahead to get the room ready.
Ježíš poslal své učeníky napřed, aby připravili tu místnost.
In chapter 14 he says, I don't want you to be upset because I'm going to go on ahead to get your room ready.
On tady říká v té 14. kapitole svým učeníkům, že nechce, aby byli naštvaní, protože on odchází, jde před nimi, aby připravil jejich příbytky.
Now, he's told them over and over and over that he's going to die.
Ale on to říkal svým učeníkům stále a stále a stále, že zemře.
And it's finally sinking in and they're finally thinking, well, maybe he really is going to leave us.
Ale oni jim to nakonec dochází, že on asi opravdu odejde.
So he comforts them.
Takže on je potěšuje.
How does he comfort them?
Jak je potěšuje?
He comforts them by teaching them about God.
A on je potěšuje tím, že je učí o Bohu.
He says, don't be troubled. You believe in God, believe also in me.
On jim říká, netrapte se, věříte v Boha, věřte i ve mne.
There are lots of places to stay where I'm going, and I'm going to go ahead and get everything ready.
A je hodně věcí, které jsou přede mnou a já jdu a připravím je a vrátím se pro vás.
It begins in chapter 1 when he says, come on now.
A to začíná v kapitole 1, kde on je vyzývá, aby pokračovali.
Come on and stay with me.
Pojďte se mnou, zůstaňte
se mnou. In chapter 14 he says, no, I'm going to go on ahead, but you'll be able to come stay with me later.
A tady v 14. kapitole říká, já jdu napřed a já si vás potom později přivedu.
He actually teaches them Trinitarian theology. Because it's in chapter 14 that he begins to teach the great doctrines of the Holy Spirit.
Ale on tady ve skutečnosti učí to trojiční učení. On tady učí o Duchu svatém.
This is an amazing and an unusual and a rare pastoral strategy, is it not?
Ale tohle je poměrně taková zvláštní pastorační strategie.
How do you comfort people?
Jak potěšujete lidi?
By teaching them theology.
Tím, že budete učit teologii.
By teaching them about God.
Tím, že budete učit o Bohu.
That's what Jesus does.
To je to, co dělá Ježíš.
That's what we need to learn to do.
A to je potřeba, co se musíme
naučit. We're in chapter 14. We'll pick it up the other side of the break. We're going to move even faster.
A my jsme ve 14. kapitole a po přestávce budeme pokračovat ještě rychleji.